Спостерігаючи за тим, як маленька Естонія зуміла швидко подолати відстань, що відділяла її від решти Європи з часів радянської окупації, за появою нового балтійського тигра із високими темпами економічного розвитку, за бурхливим розвитком інтернету у цій країні, мало хто в Україні проводив паралель між цими явищами і процесом десов'єтизації, який пройшов в Естонії на початку 90-х років минулого століття, відразу після відновлення незалежності Естонії. Але чи дійсно те, що країна не обрала для себе пріоритетом лише економічні реформи, визначило її майбутню траєкторію розвитку? Про це ми говоримо із аналітиком Американського інституту світової політики, колишнім професором Тартуського університету в Естонії, колишнім колегою по Радіо Свобода Полом Гоублом. Пане Гоубл, чому, на вашу думку, в Естонії не пішли шляхом суспільного компромісу? Адже він, за українським сценарієм, обіцяв мир у суспільстві.
Гадаю, що естонці були готові піти на певні жертви задля того, щоб їхня країна, яка щойно відновила свою незалежність, не втратила її знову. Тому в Естонії було набагато більше згуртованості навколо ідеї виживання Естонії як держави. Тому для естонців було настільки важливо долучитися до головних західних інституцій, таких як НАТО і Європейський Союз. Естонці були готові задля цього пожертвувати й певними соціальними гарантіями. В Україні такої суспільної згоди не було.
Мені здається, що ключовим елементом десовітизації Естонії стало відновлення історичної пам'яті. І, як про це гордо говорили естонські лідери, переписуванням історії. Адже те, що про історію Естонії було написано у радянських підручниках, було її викривленням. Чому звернення до історії було настільки важливим?
Важливо усвідомлювати, що німецький нацизм був переможений у війні. У 1945 році Німеччина була окупована військами союзників, і вони могли диктувати, що буде далі. Але з Радянським Союзом було інакше. Коли він розвалився, багато людей були переконані, що вони б не хотіли повернення цієї системи. Але були й такі люди, яким подобалася система. Тому пострадянським республікам доводилося дуже складно маневрувати між прихильниками і супротивниками комунізму. Багато експертів, західних у тому числі, попереджало, що полювання на відьом і переслідування колишніх комуністів може посіяти розбрат у суспільстві, замість того, щоб дати можливість людям сконцентруватися на майбутньому. Тому подібного глибинного процесу позбавлення від попередньої ідеології, як у Німеччині, не відбулося. В Естонії він був глибший, ніж в інших місцях. Але й тут питання порозуміння між різними частинами суспільства є демократичним процесом.
Ми почали цю програму із того, що порівняли процес денацифікації в Німеччині і із десов'єтизацією у колишніх радянських республіках. Але чи правомірне таке порівняння? В Естонії, мабуть, не бракувало противників демонтажу старої системи, переважно з числа радянських переселенців чи совєтизованих естонців, які вказували на її позитиви – стабільність, рівність, соціальні гарантії. Як вдалося здолати цей спротив?
Естонія була незалежною країною перед Другою світовою війною, на відміну від України. Були живі естонці, які той час пам'ятали. Тому відновити його в пам'яті народу було легше, ніж створювати новий історичний наратив. Вони завжди пам'ятали, що вони естонці, а не великий радянський народ. І тому, що були живі ще ті естонці, а також з'явилося молоде покоління, яке прагнуло власної держави, вони змогли об'єднати зусилля для національної революції 1991 року. Але проблема, яка стає помітною зараз, полягає в тому, що старше покоління відходить, а молодше перестає цікавитися політикою, залишаючи політичну арену для людей середнього віку, тобто для найбільш совєтизованого покоління естонців.
Першим президентом Естонії після відновлення незалежності був Леннард Мері, людина, яка народилася ще у довоєнній Естонії і отримала блискучу освіту за кордоном, яка прожила більшість життя в радянських умовах, але не прийняла їх. Нині країною керує людина не просто із західною освітою, а колишній американський громадянин Томас Генрік Ілвес, який також колишній колега по радіо «Свобода», колишній керівник естонської служби. Наскільки перебування на найвищій посаді саме таких людей визначило напрямок розвитку країни?
Так, не можна переоцінити важливість існування в політиці Естонії людей, які пам'ятали часи незалежної Естонії. Не лише Леонард Мері відіграв тоді важливу роль, але також і другий президент Арнольд Рюйтель також виріс ще у передвоєнній Естонії. А ось те, що третім президентом країни став представник діаспори Томас Генрік Ілвес, мені здається, було певною мірою відкладенням вирішення проблеми щодо того, що робити тоді, коли відійде покоління людей, народжених у 1920-х роках. Бо певною мірою представники діаспори зберегли ту історичну пам'ять, яка була знищена в середньому поколінні. Ми бачили подібну ситуацію в сусідніх Балтійських республіках, які також обирали колишніх емігрантів на посаду голови держави, бо вони також відкладали цю проблему на майбутнє. Але, мабуть, настане час, коли на чолі держави стане людина, яка виросла в Естонії в радянський час і потрапила під вплив радянських цінностей.
Пане Гобл, зв'язок між рішенням позбавитися радянської ідеології і пізнішим бурхливим економічним розвитком Естонії, він уявний чи реальний?
Естонія обрала для себе модель розвитку за рахунок закордонних інвестицій. Для того, щоб вони надійшли в країну, і економічне диво, яке ми бачили, стало можливим, потрібно було створити відповідні умови. Це країна невеликих компаній, зацікавлена у розвитку інтелектуального капіталу. Країна, де було засновано компанію Skype, яка прийняла інтернет із відкритими обіймами. Усі ці речі зробили Естонію дуже привабливою для міжнародного капіталу. І всі вони стали можливими тому, що Естонія так швидко і повністю відмовилася від радянської економічної моделі.
Дякую, пане Гобл, і нагадаю, що про те, чи є зв'язок між десовітизацією та економічним успіхом Естонії, ми говорили з аналітиком Американського інституту світової політики, колишнім професором Тартуського університету в Естонії, колишнім колегою по радіо «Свобода» Полом Гоблом.